Radio Beograd 1 emisije U središtu pažnje. Vernici Srpske pravoslavne crkve obeležavaju Badnji dan pripremajući se za proslavu najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića. Badnji dan obeležava se u gotovo svim pravoslavnim domovima u Srbiji. Da se Božić približava, u gradovima se vidi po brojnim improvizovanim tezgama u centralnim ulicama gde se prodaju badnjaci, ali i po gužvama na pijacama gde građani kupuju namirnice za prazničnu trpezu. Posle večernje službe u hramovima Srpske pravoslavne crkve u Portama će biti organizovano osvećenje i paljenje badnjaka. Atmosferu iz Beograda čućemo od kolege Ivana Jovanovića.
Tezga sa badnjacima na terazijama, šta se sve ovde kod vas još nudi uz sam badnjak?
Imate dren, cvet kao simbol zdravlja, sreće, kukuruz, žito, slama na jednom običnom džaku gdje piše Hristos se rodi.
I koliko to sve košta?
150 dinara.
Koliko se danas pečurke na Belonijevoj pijaci?
Imate 180, 220, 240.
Koje su pečurke u ponudi?
Šampinjoni najviše, ima i suvi vrganj, ima i bukovača, ima i drugi malo sušeni ovih.
Kako je interesovanje za praznik?
Danas, juče, to je veliko.
Jesu cene iste ili su nešto danas menjane?
Pa ne, ovih dana je otprilike to.
Kako izgleda Badnji dan u Vaznesenskoj crkvi?
Ja sam sveštenik Arsenije Arsenijević, starešina Vaznesenske crkve. Mnogi vernici Srpske pravoslavne crkve se upravo prižešuju na Badnji dan, tako da je danas bila, eto, hvala Bogu, velika poseta ljudi. Ono što je interesantno, to je večernja služba uoči praznika. Po završetku službe u našoj porti će biti loženje badnjaka. Simbolika te vatre je, ona nas upućuje na onu vitlemsku pećinu i na pastire koji su čuvali svoje stada ispred. Također ona nas upućuje i na oganj Božije ljubavi, jer je vatra uvek izraz ljubavi. Ljubav se uvek kroz davanje se uvećava. Tu neku simboliku nalazimo u vatri, jer i ona tako je se kroz gorenje postaje sve veća.
Kako se vi spremate za Badnji dan?
Riba, pasulj, sve što je poslo.
Kolika je porodica?
Četvro nas. Ja, supruga i odec. Na Badnje veče, kad se sa porodicom večera, ona se pali sveće i sutra za Božić.
Srećan praznik,
sve
najbolje.
Hvala, da mi...
Prijatno.
A kako je na selu? Koje obaveze imaju domaćini, a koje domaćice? S kim treba krenuti po badnjak, kada i kako ga uneti u kuću? Odgovore na ta pitanja čućemo u razgovoru Ozrena Rašića sa domaćinom iz sela Čekmin, kod Leskovca i domaćicom iz niškog naselja Brzi Brod.
Ja se zovem Mile Conić, selo Čekmin, blizu Leskovca, 12 km, 14 od Leskovca.
Evo, danas je Badnji dan.
Da.
Mora da se krene u šumu po badnjak, jel?
Da, idemo za badnjak, donesemo badnjak.
Ili sami idete ili neko pođe?
Pa deca pođu. Obično deca ide, ali mi se radaju na tome.
Koje drvo birate za badnjak?
Pa cerovu šunku.
Donosi se badnjak kući?
Donosimo kući.
I uveče?
Unosimo badnjak, deca idu za mene, ja bacam sitne pare, oračići, bombone,
slama.
Kad unesemo,
da,
stavimo badnjak da obgori.
Dobro.
Na vatru. Kad pregori, izbacim napolje, postavljamo večeru.
Posno, sve posno.
Posno, sve je posno.
A u Brzom Brodu?
Jovanka Pejčić. Spremamo za trpezu česnicu, pasulj na tavče, riba, kupusnik, sve posno.
Kad se lomi česnica?
Česnica se lomi oko 8 sati.
Postavljamo kovani novac, grabimo se ko će da...
Kod koga će da dođe,
kažemo da je to srećan. Kod koga dođe?
Slama ispod stoji, tu sedimo oko slame, uhamo žut šećer, smokva, ora, pečenka.
Kad to završimo, večeramo, natopimo med, parče hleba u med i svako uzne, beli luk.
Beli luk
uznemo. Ujutru kada dođe vreme, ustanem rano, onaj banja što obgoreo, pravim krstići. Jedan krstić stavljam na kuću, a jedan krstić nosim u vinograd.
U našem studiju je gošća doktorka Vesna Marjanović, etnolog i antropolog, načelnik odeljenja za proučavanje narodne kulture Etnografskog muzeja u Beogradu. Gospođo Marjanović, dobroveče i hvala vam što ste došli.
Dobroveče i sretno Badnji veče.
Hvala. Evo, čuli smo ukratko kako se i šta se događa u Beogradu konkretno, ali i na selu, kad je reč o običajima koji se odnose na Badnji dan, Badnje veče i Božić, a znamo da su ovi dani zapravo prepuni raznih običaja i rituala koji se tradicionalno neguju u našem narodu. Vrlo često kad nam nešto ne ide baš dobro, imamo običaj da kažemo pa nije svaki dan badnji dan, ali današnji jeste. I to je odlična prilika da nam vi kao etnolog i antropolog objasnite zapravo kako se slavi badnji dan i badnje veče i šta je tu najznačajnije.
Vidite, u celoj Srbiji, u svim naseljima, uglavnom je različito. Možemo da govorimo tako o nekim obrascima na nivoima regiona, ali manje više svaka porodica je evo, do danas sačuvala svoje mikrorituale kako se proslavlja i badnji dan i badnje veče. A ono što jeste najupečatljivije i što jeste deo identiteta i samog praznika i porodice, a i srpskog pravoslavnog naroda, a to je da se ujutro odlazilo po badnjak, da je to obično išao domaćin sa, uglavnom deda sa unukom, jer tako se i prenose određene tradicionalne radnje. I to je vezano nekako za ona stočarska, ratarska društva, za selo, za ruralnu sredinu. Mi sad kažemo, sad je moda da se kupuje badnjak. Međutim, već čitav vek sigurno, ako ne i više, u gradu se nije išlo po badnjak u obližnje šumarke, već su se kupovali na pijaci. Negde i u crkvama se uzimao badnjak, posvećeni badnjak, i skoro sam dobila jedno pitanje. Kažu, da li je dobro kupovati badnjak na pijaci ili ga uzimati u crkvi nakon službe jutarnje? Ili? Pa, znate šta, i onda kad je domaćin, jer badnjak je jedna vrsta i metafore za našeg pretka, kako u srpskom narodu se veruje. Prema tome, i domaćin je odlazi u šumarak da seče cerovu granu drva, pa ga nije posvećivao u crkvi. Tako da i ovo, kad i neko sakupi, a pošto živimo u tom vremenu da svako hoće nekako da zaradi, a uopšte i Božić inače i u Evropi je komercijalni praznik i tekako, tako da nemam ništa protiv što onaj ko ne može da ode da iseče badnjak da kupi i na pijaci. Tako da tu jedino ako povezujemo sa Srpskom pravoslavnom crkvom, sa liturgijom, da je sigurno osvećeni badnjak, pošto je crkva i prihvatila nekako i taj deo nekih arhaičnih rituala koji prevashodno nisu bili vezani za hrišćanstvo, ali su vremenom dobili hrišćansko tumačenje, tako da sigurno nakon izlaska iz crkve da svako ponese badnjak.
Da. Ti, kako ste rekli, mikrorituali prosto nam ulepšavaju ove dane. Od unošenja badnjaka na badnje veče, a na Božić znamo palimo badnjak i govorimo koliko varnica, toliko parica, da kuća bude puna para. E sad da se zadržimo na, još uvek je, jel, da kažem, počelo je badnje veče. Da li se i dalje neguje ta tradicija da se otprilike tačno zna šta radi domaćin, odnosno muškarac u kući, a šta je uloga žene?
Vidite, kad govorimo o tradicionalnom društvu, o konstrukciji tradicionalnog društva, onda se znalo tačno koja je uloga žene, koja je uloga muškarca. Muškarac je bio vezan za sve ono što treba uneti u kuću i sve ono što pripada spoljnjem svetu, a žena je opet bila vezana za ognjište, za sve ono što je unutar kuće i što je vezano za tu mikrozajednicu, sredinu. I najvažnija ta hrana koja spaja, preko koje se komunicira u prazničnom prazničnoj atmosferi. Žena je za to najviše bila vezana. Međutim, danas opet ne možemo da govorimo, ako baš gledamo u urbanoj sredini, i muškarci i nabavljaju i pomažu u domaćinstvu i oko badnjeg dana isto tako, i kod pripreme hrane. Ja imam i sa terena, čak i u nekim seoskim sredinama, gde isto tako domaćin pomaže domaćici. Nije to toliko strogo podeljeno. Međutim, tamo gde su porodice prosto višečlane, gde ima baba, deda, pa ne znam, majka, otac, pa sin sa svojom suprugom, tu se nekako i prenosi ta neka porodična tradicija i tačno se zna ko šta radi.
Da.
I skoro je izašla pre par godina knjiga moje koleginice, profesorke Vesne Vučinić sa naše katedre za etnologiju i antropologiju, upravo Božić u Boki, gde ona analizirala upravo te satnice, kad se šta radi unutar jedne porodice i kad se, pa sve do unošenja badnjaka, pa nalaganja badnjaka i tako dalje. Tako da, prosto je to podeljeno u tim višečlanim porodicama i porodicama gde se tradicija nikada nije prekidala, kako se prenosila, i to je danas mi sve po nekom, kako da kažem, i sećanju i nekom osećanju našem, nekim emocijama koje su vezane za prvo porodicu, pa onda širu zajednicu, pa onda to tako i upražnjavamo.
Da li se slažete da, iako su mnogi običaji opstali, ljudi uglavnom ne znaju zbog čega ih se pridržavaju ili im nije dovoljno jasno?
To je sasvim prirodno, jer običaji u jednom momentu, običaji su nepisana pravila, aj sad najgrublje da kažem tu definiciju šta je običaj, ali nepisana pravila koja se postavljaju i kojih moraju ljudi striktno da se pridržavaju. Ukoliko oni imaju funkciju određenu, oni opstaju i zna se zbog čega se oni sprovode. Ukoliko nemaju funkciju, oni se napuštaju ili se svedu na određenu simboliku, tek toliko da podsjećaju da je to identitet opet te zajednice, porodice ili nekog šireg regiona. Tako da je sasvim prirodno da se i ne zna, jer odavno niko ne veruje da je badnjak povezan sa kultom predaka, da je badnje veče na jedan način povezano sa kultom predaka, da su živi i mrtvi toga dana na okupu u domu, da je ognjište to koje spaja. Prosto drugi način života i sigurno, ali određena simbolika i određena struktura samih rituala je opstala, tako da se ona upražnjava kao deo identiteta.
Bez obzira što je ovo 21. vek i što je svakako život u gradu različit od života na selu, činjenica je da badnjim danom zapravo počinju božićni obredi. Ima mnogo interesantnih običaja, rituala i obreda koji su opstali i u gradovima. Jedan od njih je recimo da se na badnji dan obavezno komšijama, rodbini i drugima vraćaju pozajmljene stvari, da se ništa ne iznosi iz kući.
Da, to se veruje. U narodu se sam Božić se smatra početkom nove godine. I malo pre smo čuli patrijarha Irineja koji je čestitao i novu godinu i sa Hristo se rodi. Zapravo i u narodu je povezano da sad nastupa novo leto, nova vegetaciona godina. I onda na toj samoj granici, jer to je neka vrsta i tog, ta liminalna zona, kada nije dobro ništa dugovati, a isto tako ništa ni uzimati od nekoga, da se ne bi kao čitave godine ili bio dužan ili stalno pozajmljao od nekoga. Tako da to je ostalo u našem narodu i vrlo često sve ono što se tuđe nađu u kući, gleda se da se do badnjeg dana vrati.
E sad, na božićnoj trpezi se nalazi česnica. Međutim, interesantna je i trpeza za badnje veče. Da li je tačno da je običaj da je na stolu neparan broj jela?
Da, to je nekako povezano... Negde kažu neparan, ali negde kažu i paran. Znate, ako je baš vezano opet u nekim krajevima Srbije se gleda da bude paran broj, a opet mi to kad analiziramo povezujemo i sa kultom mrtvih. A negde opet to neparno za eventualno nekog inkarniranog pretka koji će možda ne ići te večeri ili tako. A prosto je različito, ne možemo to da uzmemo kao pravilo da bude paran ili neparan broj, zavisi gde je kako uobičajeno.
Da, vi ste dolazeći u našu emisiju čuli razgovor dve sugrađanke koje su upravo postavile ovo pitanje kako se slavi Badnji dan i Badnje veče. Jedna je rekla da je ona to naučila od majke.
Jeste, kaže onako, pa ja slavim Badnje veče ona kako je moja majka. I onda je pričala i o unošenju slame i o kvocanju i sve, verovatno je žena odrasla na selu, a sad nisam sigurna da je to sve primereno i ovde u svim krajevima Beograda ili već šireg prostora u Beogradu, ali sigurno negde na obodu i da unose slamu i da domaćica posipa slamu i da se obilazi oko stola, a opet negde sam čula isto u skorije vreme, možda prošle godine, pa kaže mi na Badnje veče jedemo na podu. Znate, to je nekada imalo smisla
i
upravo
rukama,
sa tim verovanjima, pa rukama, jer kažu da sve što je oštro, pogotovo sem kašike, valjda sve viljuške, noževi, to se uvezivalo i nosilo na tavan, podizalo gore i tek treći dan po Božiću se opet unosilo u kuću. Tako da prosto to je imalo smisla, kao što sam malo pre pomenula, za vreme kada su ljudi verovali, kada su imali svoj ugao tumačenja i prirode i sve ono što se oko njih događa, pa i same vere i same religije. Ne možemo da kažemo da je to pagansko. To se paralelno rađalo i u pravoslavlju, jer su oni tako tumačili određene pojave i određene radnje i imali su taj tu podelu šta je dobro, šta je zlo, na jedan drugi način. Mi to danas drugačije živimo, ne verujemo u mnoge stvari, tako da je sasvim besmisleno onda možda zbog neke topline, baš ako neko želi pa da jede na podu, ali
da,
ta simbolika je opet imala opet te veze sa precima, sa podom, sa ognjištem. To danas nekako gleda, može da se prevaziđe, jer niko i ne veruje, ni tokom godine ne misli tako.
Da, tradicija ne može da se konzervira, zato su se i božićni običaj, jeste, naročito kod pravoslavaca, transformisali i prilagođavali novom vremenu. E sad da se zadržimo na trpezi za Badnje veče, ona je posna. E sad, često se spominje da je važno da se na stolu nađe med.
Jeste, prvo, to je poslednji posni dan u božićnom postu i sasvim je razumljivo da je trpeza posna, jer postilo se 5 nedelja. Ali isto tako je važno da se nađe med po onom opet narodnom tumačenju. Med je neka vrsta htonske hrane povezana sa mrtvima, a pošto kažem da očekujemo i od naših predaka, i tako su nekada i razmišljali naši stari, da im preci mogu pomoći, zašto stalno i pominjem pretke, ali to je neko vreme kad priroda miruje, kad se ništa ne događa, kad je sve na neki način mrtvo. A onda ti preci mogu da utiču da se i mlado sunce što pre da ojača, da se priroda probudi, a to je neka hrana koja je vezana upravo za kult mrtvih, za mrtve. Med, pa onda kažu i beli luk, pa to štiti opet po priči i po etnografskoj građi od veštica, i obavezno je tu da je med i beli luk, a pored meda, belog luka isto i jabuka. To nisam čula da su sugrađani pomenuli, ali je bilo, a pogotovo na ovim severnim prostorima u Vojvodini, to sam i ja zatekla već krajem 90-ih, da se na stolu nalazi rasečena jabuka na onoliko režnjeva koliko ima ukućana. I svako dobije po jedan režanj jabuke, jer to se valja i da svi ostanu na okupu.
Da.
Eto, jabuka koja je kao simbol i zdravlja i života.
A da li se valja, da li je dobro da bacamo po kući orahe kako bismo živjeli u blagostanju.
Da, to mi je bilo simpatično kad sam pre par godina radila na dokumentarnom filmu sa RTS-om, sa gospođom Tanjom Fero, rediteljkom. Radili smo u Kauniku i onda jedna baka nam je pričala. Kaže, u prošlosti, pa mi smo bacali orahe u nakrst, u svaki ugao, a posle su deca to sakupljala, onda smo otvarali i da vidi, ako je puno
i ako je zdravo,
jeste, onda ćemo biti bogati. I, a mi svaki koji smo otvorili, sve je bilo šuplje. Kaže, ali mi smo i dalje bili bogati.
Da, da, da.
Tako da, eto, narod je pokušavao da veruje, da tumači i svoju neku budućnost i da obezbedi sebi egzistenciju na neki prenosan način, kako se to kaže, tom prenosnom magijom. Podrazumevalo se da orah mora da bude pun, ali eto, ne mora da bude pun.
Da. E sada, koliko je upravo to negovanje tih običaja, vere, tradicije važno za čoveka, i, jer svakako nisu svi vernici, moramo i to uzeti u obzir, ali ljudi nekako neguju te običaje, i ako neko nije postio, recimo nije se pridržavao božićnog posta, on će verovatno postiti na današnji dan.
Sigurno. Pa jeste važno, jer to je nešto što integriše zajednicu, prvo tu mikro, tu najužu zajednicu, porodicu, a onda opet govorim i na onom širem planu, i to je deo identiteta. Pa svaki narod, ne samo u ovom širem smislu narod, ali i u regionu i u Evropi, pa poseduje neke svoje mikro običaje koje se čuvao, bar u toj nekoj svedenoj, stilizovanoj formi, i da kaže, da, to je naše. Pa mi, bez obzira što jeste i Božić i Badnji dan i Božić sačuvan do naših dana onako u nekom najgrubljem smislu, ali svi ti rituali su manje više sačuvani, to je nešto što je odlika srpskog naroda. Mi pored krsne slave i Božića možemo, to su dva kompleksa običaja koje baš možemo da izvučemo da je odlika srpskog naroda i da predstavlja deo identiteta Srba. Jer manje više svako se tu prepoznaje, neko onako emotivno priča na terenu, recimo kad smo sakupljali građu, pa emotivno priča jer je vezan za svoje detinjstvo, pa onda je učio od babe, dede, od oca, majke, kako su, šta su oni činili za Božić, pa se seća tog vremena, a opet neko kaže, da, to je samo naše, to mi Srbi, i neću da slušaš kako drugi rade. To jesu varijante. Imamo širom Evrope u različitim krajevima kako svi ti običaji zapravo integrišu. A pošto su to baš praznični dani i pošto padaju u ono vreme kada sve miruje i hladno je, dobro, sad nije hladno tako,
da,
porodice su unutra, u kući, i to je nekako prirodno da je okupljalo, i eto, da je to deo našeg identiteta.
Da li je važno kada se badnjak unosi, uveče ili preko dana? Ili prosto,
da, vidite, i ja sam na terenu bila, evo sad skoro, onako malo zatečena. Kad mi je kazivač pričao, a kazivač je tu negde 50 godina starosti, kaže, ja po badnjak, ide se posle podne. Pa kako posle podne? I onda smo došli do toga da je čovek radio. I on kad dođe s posla na badnji dan, ode u šumarak, ide i seče badnjak. Prosto se i to i vreme pomerilo. Jeste, po badnjak se ide u zoru. Dok sunce, pre izlaska sunca, pa da ga zatekne sunce domaćina kod cerovog drveta, pa tu ima čitava scenografija kako se on obraća tom drvetu dok ga ne iseče, pa kako moli za oproštaj, pa nosi umešen komad hleba, pa pšenicu, pa vino, pa taj prvi iver. Tu ima čitav jedan niz radnji koje se obave, pa se taj iver stavi u rukavicu, isto tako ne seče se golom rukom, nego u rukavicu sa puno poštovanja. To je sve, kažem, pripadalo u nekom vremenu kada su ljudi verovali i bili spojeni s prirodom tešnje nego mi danas jeste. Ali i posle vidimo tu nit kako se to vremenski prilagođavalo prosto načinu života. Mi do skora nismo imali ni badnji dan, ni Božić je bio radni dan i na selu se slavio Božić. Možemo mi da pričamo u komunizam branio, ali porodice koje su slavile, one su slavile i pre, one su slavile i u vreme komunizma. I onda kad dođu s posla, oni se uveče okupe na božićne večeri, a isto tako i na badnje večeri, i išli su po badnje kad dođu s posla. Tako da eto, to vremenski jeste važno da se uveče unese, to bi rekla tradicija, onaj ideal, tipski model iz tradicionalne kulture, ali opet svako prema nekom svom osjećanju to čini i unosi.
A mnogi ljudi delove badnjaka nose u crkvu, pa učestvuju u toj kolektivnoj vatri. Pa
mislim da je to najprirodnije. Znate, već mi u gradu nemamo gde da ga stavimo da pregori. Jer badnjak i nosi, sama etimologija reči jeste od bdeti, jel? Bdi se nad njim, on ne sme da izgori, on pregori. Pa čak i oni ostaci samog badnjaka, oni imaju neku ritualnu ulogu, recimo o julijanskoj novoj godini. Opet se iznose, oni se čuvaju do tada i iznose. Tako da ovo je prirodno, ne da se baci u kontejner, već da se odnese i da se spali na tom kolektivnom badnjaku. Jer mi imamo krajeva gde je uvek bilo u praksi, gde je crkva i prihvatila i u porti se nalagao badnjaka, imamo krajeva gde to nije bio običaj, ali je nekako, pošto je crkva to prihvatila, postao običaj, sad mi to govorimo, to je tradicionalno. A ja baš negdje iz 90. godine imam zapis, audio zapis sveštenika u Titelu koji kaže to ovde nije bio nikada običaj, ni s kraja 19. veka, ni početkom 20. veka, ali vi ako mislite da možete da obezbedite svake godine badnjak koji će se naložiti i zapaliti, ja nemam ništa protiv. Tako da to uvođenje, izbacivanje, crkva je prihvatila i uglavnom se zna, pogotovo u gradu, u čijim portama, u kojim crkvama će se paliti badnjak, i mislim da je to najprimerenije, a ne na terasi, na roštilju.
Ili da se stavlja na registarske tablice, što smo
također imali prilike da vidimo. Unošenje u kuću ili ne, evo i sad u gradskom autobusu sam videla zadenut upravo ovamo kad sam dolazila badnjak, ali to već odavno. To je opet ona druga priča i ona ekstremnija priča da neke simbole koji se smatraju, bar kako narod to tretira, isključivo srpskim, da time ističemo i svoju nacionalnu pripadnost i da hoćemo pošto poto da kažemo da smo mi Srbi i da smo mi pravoslavci, a sad da li smo verujući ili ne, to je nebitno, nego je bitno određenom simbolikom i potencirati da kome pripadamo.
A šta vi prosto mislite intimno, da li je važno da čovek zaista poštuje obrede i rituale ukoliko je vernik, ukoliko nije vernik, da ne glumi da je vernik?
Znate šta, ovde malo sam Božić,
mislim da ne preteruje,
sam Božić izlazi iz onog što to jeste i hrišćanski i verski praznik, ali sa druge strane to jeste i onaj porodični praznik. I kako smo malo pre već pričali, to svaka porodica je izgradila neku svoju strukturu tih rituala. I oni verovali ili ne, da li oni veruju upravo u tu cikličnost, da se svake godine slavi rođenje Isusa Hrista i da samim tim mi pokazujemo da smo da pripadamo hrišćanskom svetu, ili veruju u nešto drugo u čega su verovali možda njihovi preci. Pa ja intimno mislim da sam narod, odnosno same te zajednice odluče da li će ili na ovaj ili onaj način, ali protiv svakog preterivanja jesam.
Naravno.
Mislim, to je, evo, mi smo i sad uveli nešto novo, što mi kažemo tradicionalno, jeste kad nešto postoji, ne znam, 5 ili 10 godina, to je već postala tradicija, kolektivna česnica. To je sad već nešto sasvim novo, to tradicionalni model ne prepoznaje, jer vatre i te kolektivne vatre i kolektivni badnjaci zapravo oni su evoluirali na ovim našim prostorima iz onih mesta gde su bile vojne regimente i gde vojska nije mogla da ide kući, jer badnjak je opet vezan, kažem, za kult predaka, za ognjište, za dom. Kolektivni badnjaci su zapravo oni gde ljudi koji nisu mogli da stignu do svojih bližnjih, da budu sa njima, sa tom vatrom, na neki način da se spoje. Eto, to je čitava simbolika tog kolektivnog badnjaka, pa sad i ove kolektivne česnice, kažem, ja lično nemam ništa protiv, jer ona integriše opet Beograđane, ljudi se okupljaju i u prazničnoj atmosferi, ali to ne možemo govoriti o nekoj tradiciji da je to deo.
Da.
Sama česnica jeste, ali...
Da li je tačno da se tokom badnje večeri, dakle, nigde ne ide u goste, ostaje se kod kuće ili je to opet stvar
svakog? Pa vidite, opet mi vezujemo za neko davno prošlo vreme.
Uh-huh.
Mi na badnje večer, evo sad kad izađete po Beogradu, ljudi idu na večernju, na službu,
ne, mislim u goste kod
da,
drugih ljudi.
Odlaze u crkvu, uh-huh. A onda opet... kako smo skloni druženju, opet se okupe pa idu kod nekog na badnje večer, na ovu ili onu ribu da probaju. Još danas je ponuda ta tržišna onolika, da svako ima po nešto, neke opet pod navodnicama egzotike na svom stolu, što nekada nije bilo, da svako nudi. Naše gostoprimstvo institucija opet priča za sebe. Tako da, ali bilo je u tradicionalnoj kulturi na badnje večer se nije išlo nikuda.
Da. E sad, sutra je Božić, da li opet postoji običaj da se česnica pravi rano ujutru, je li to važno?
Česnica i božićni kolač.
Da.
Da, sa takozvanom nenačetom vodom. To je bila prva voda koju je domaćin donosio domaćici sa bunare ili sa reke, znači voda koja tek donešena u kuću je, i ona je nosila naziv nenačeta voda i njome se mesio kolač. Kasnije se kolač mesio sa starom bogojavljenskom vodicom koja se čuvala od prošle godine, jer se veruje da bogojavljenska vodica ne može da se pokvari. Isto tako i česnica. E sad, negde u ovom prilogu smo malo prečuli da se česnica uveče lomi, malo pre,
da,
što ste pustili, a negde opet ujutro tek kad se omrse, onda lome česnicu. To opet zavisi od kraja do kraja. I nekada je to bilo dok sunce ne izađe, dakle u zoru, u ranu zoru, da domaćica mesi kolač. Kažu da treba da se bude uredna, čista,
lepo obučena
jeste, i da sa tako blagi mislima mesi taj kolač, jer to je za njenu porodicu.
E sad, šta je simbolika pečenice? Da li božićna pečenica mora da bude cela ili ne mora?
Sad ću vam reći,
bez obzira
što vam odgovorim na ovo pitanje,
imamo svoje.
Jeste, u tom filmu koje sam malo prepomenula, ima jedna divna scena, jedna divna beleška, eto, kada seoska pečenjara koja radi danonoćno i peče prasiće za Božić, kada taj majstor koji peče, kaže, zove me žena i kaže, izdao si mi pogrešno prase. Pa on kao, pa dobro. Kaže, ne, kako ću ja da lomim kolač na tuđoj pečenici? Pazite, to je nešto što se u prošlosti prase koje je namenjeno da bude pečenica, to se odvajalo i posebno hranilo. I poseban odnos je opet prema toj vrsti žrtve koju porodica prinosi, poseban odnos je bio. Tako da i taj kolač koji jeste jedna vrsta žrtve i ova pečenica koja jeste jedna vrsta žrtve zapravo predstavlja i samu porodicu. Jer ne može, to je nekako sve povezano i to je ono što integriše porodicu. I to je i ta simbolika, jeste, obično na ovim prostorima jeste prase, gore na severu u Vojvodini može da bude i ćurka. i mora da bude cela, s tim što se glava i plečka od praseta recimo ostavlja za julijansku novu godinu, za 14. kada se ponovo, što je u narodu kod nas poznato kao Mali Božić, kada se ona ponovo iznosi na trpezu.
Ono što je neobično važno, to je svakako atmosfera u kući, u porodici. Veruje se da niko na Božić ne želi da izazove srdžbu i prizove na sebe baksu s cele godine. Tog dana mire se jagnjadi, lavovi, zetovi i tašte, sve krvi znaju.
Da, kaže, svi se ljube, mir božaju se, kako da. Se to kaže. I prosto blage misli, jer Božić, Božić, blagi dan, već svuda je to tako izabeleženo. No, i da kao zavađeni, čak i komšije, a po tome smo isto poznat narod, da se na Božić mire.
E sad, šta je uloga položajnika i kad bi on trebalo da uđe u kuću? Da li tokom prepodneva ili nije važno?
Pa, važno je, jer položajnik je zapravo osoba koja prva ulazi u dom.
To mora da bude muškarac.
U našoj tradicionalnoj kulturi, patrijarhalnom društvu, uvek izdvojeno da mora da bude muškarac. Međutim, danas, kako vreme odmiče, naravno, u porodicama se podjednako vali i ženska i muška deca, tako da često vi i na terenu ne ilazite da ljudi, da bake kažu, pa ja ne mogu da odvojim unuku od unuka. Onda ima dva položajnika. Već i tu je stilizacija, ali nekada se gledalo da to bude bar dete iz neke napredne porodice koja je uspešna, bogata, i isto tako neki mladi muškarac koji je uspešan u životu, da on prvi uđe. Iza njega se spremao poseban dar i opet to sve ima neku svoju tu ritualnu i simboliku i scenografiju. Kada je ulazio u kuću, prvo je džarao na ognjištu ili već u Smederevcu vatru i izrazivao one želje, koliko varnica, toliko, ne znam, novaca, prasadi i sve po redu, a onda ga je i domaćica posipala pšenicom davala mu darove. On je morao da sedi na podu, negde je to u nekom uglu, negde je baš na sred sobe, i dobijao je darove, metražno platno za košulju, ono tkano platno, kasnije su to bile košulje, pa onda štrikane čarape, da bi se to kasnije pretvorio i poseban kolač. Polaženikov kolač, što imamo čak i u zbirci u Etnografskom muzeju, jedna onako pozamašna zbirka isključivo tih kolača koje smo sačuvali, naravno to su odlivi gipsani, da ne misle slušaoci da čuvamo pravi hleb, ali ne, i da. To namenjeno polaženiku. I isto, ali kako je vreme prolazilo, tako to se svelo i na novac i na slatkiše i na kolače, zavisi ko je polaženik, i na skupe čak darove.
Zašto je važno da se ne čisti kuća tokom ova tri dana ili dva dana, da se ne izbacuje đubre? To se često spominje.
Da, pošto je to granično vreme. Vreme, kako kažu i kako je zapisano u etnografskoj građi, kada idu ali karakondžule, kada je sve tamno, zapravo taj strah da se ne nanese neko zlo. Pošto prosto sve ono što je namenjeno prazniku, to se čuva, čak i onda i kad se izbacuje, pazilo se gde se izbacuje. Da to nije na nekom prolaznom mestu, da se brzo skloni, da ne može neko drugi da dođe u dodir sa tim đubretom, a da se ne odnese sreće. Jer na taj dan zapravo svi hoće da svim tim malim radnjama, svojim mislima, svojim okupljanjem, da doprinesu sreću prvo porodice, domaćinstva i zajednice.
E sada, pitanje prosto za kraj. Mnogi božićni običaji u redukovanoj formi ili u simboličkim naznakama su sačuvani. O tome smo pričali, ali da li je vaš utisak da su možda ili ne više sačuvani i da se više neguju kod starijih ljudi u odnosu na mlađe ili su prosto sada i mlađi prihvatili možda još u većem zamahu i sa većom željom i energijom ove običaje?
Vidite, kad je uopšte, kad pričamo o običajima, pogotovo tim koji su vezani za mikrosredine, oni se prenose, oni nisu statični, oni se oživljavaju, prilagođavaju vremenu. Tamo gde postoji taj nit od starih ka mlađima, naravno mlađi preuzimaju od svojih ukućana, ali ih osavremenjavaju onako shodno vremenu življenja. U porodicama gde ne postoji taj kontinuitet, porodice koje su se preseljavale, koje su imale gubitaka i tako, pa onda se mlađe pokušavaju da nadomeste ono što možda u nekim drugim sredinama postoji kao izrazit deo, kao identitet, i onda oni se služe to običaje koje plasiraju medije, kroz ove naše razgovore. Oni pokušavaju da stvore neki svoj model. Tako da mi sada često se iščuđavamo, pa ljudi ne znaju.
Ili recimo čestitaju Božić preko Facebooka, mladi.
SMS poruke već od kada, ja sam se svoje vremenu, ali nikako da dospem, zbog svojih obaveza zanosila mišlju da napravim, ali mislim da ima nekoliko diplomskih radova na tu temu, upravo jednu analizu kako se čestitaju praznici pa i Božić i šta sve ulazi u te božićne želje, znate. To su sad SMS poruke, pa sad Facebook, pa uopšte
internet,
sve internet. Prosto vreme koje se živi, to je tako.
Da, i to je postalo.
I postalo, i čak ne više, ne gledamo šta je deo našeg miljeja i kulture, već se sad preuzimaju različite zvučne čestitke iz Evrope, iz Amerike, pa se šalju i za pravoslavni Božić. Već, mislim, prosto je postalo tu dosta izmešano i svako se ponaša onako kako mu odgovara, to mi se čini. S tim što neki put ljudi očekuju da čak i etnolozi da im pružaju model življenja. Ne, mi samo možemo malčice da neke stvari pojasnimo, na neke da ukažemo, ali nikako da damo neku vrstu modela kako bi trebali da slave.
Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu. Gošća emisije U središtu pažnje bila je doktorka Vesna Marjanović, etnolog i antropolog, načelnik odeljenja za proučavanje narodne kulture Etnografskog muzeja u Beogradu, a sa vama su u prethodnih sat vremena bili tonski realizator Miša Milanov, producent Miloš Alimpijević. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Mi vam želimo srećno badnje veče i srećan Božić.
U središtu pažnje.